Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podcast Network Asia.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Bakit nga ba tayo dumadaming mga bakla? Eh hindi naman tayo nanganganak. Hindi naman nakakabuo ng bata ang pagkakantutan sa pagitan ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pero bakit tumataas pa rin ang populasyon natin? Tama bang sisihin tayo ng mga straight sa isang bagay na kagagawa naman nila? Tama bang isisito ng mga religious groups sa mga contents na gaya ng Quickie PH Podcast na naglalayong i-encourage ang bawat individual na malayang makapagpahayag ng kanilang sexual identities at gender expression? Tama bang pigilan nila tayong magpahayag ng sarili nating paniniwala kung sila nga itong nangaharang pa sa daan at kumakatok pa sa mga personal nating tahanan para makapagpalaganap ng sarili nilang interpretasyon ng isang librong ilang daang taon ng nilimbag? Tama bang sisihin nila ako bilang isang bakla na naging bakla pa rin kahit ilang taon na nag-room sa pag-consume ng mga hetero content sa telebisyon, radyo at napakaraming mga babasahin? Kasalanan ko ba kung I find straight boring and decided to pursue who I really am? Simula nung bata ako, alam ko na talaga kung ano ang gusto ko. Pero pilit niyo akong ginugulo ng mga kung ano-ano niyong mga paniniwala. So bakit parang kasalanan ko?
Welcome to Quickie, a podcast filled with queer Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you, Pastor Tigang.
Ang suspecha ni Gino ay tigang lang itong si Pastor Manolo, kaya kung makapag-sermon tungkol sa pagnanasang sekswal ay ganun-ganun na lang. Kung makapagbigay bahid-dungis sa mga taong ginagawang kabuhayan ng pakikipagtalik, ay akala mo ni minsan di siya nalibugan sa mga ito. Sigurado siyang may itinatagong baho ang mokong. Pero kung ano man yun, wala siyang paki dito sa totoo lang. Ang ipinunta lang naman kasi ni Gino sa summer camp na iyon ay ang makapag-swimming. Hindi niya naman alam na Christian Bible camp pala yung mapupuntahan niya. Wala naman kasi sa flyers na ipinamigay. Napaka-misleading ng Extreme Leadership Summer Camp. Tapos pagdating doon ay puro Bible study naman pala. Isang buong linggo tuloy siyang walang ibang magagawa kundi ang sumali sa mga activities na nakahanda para sa kanilang mga participants. Wala siyang kahit anong pagkasabik na nararamdaman. Pakiramdam niya ay nasa preso siya na may magandang tanawin pero sobrang init. Sa huling araw pa ang swimming session, pero para lang ito sa mga magpapakonvert sa relihiyon nila. Parang bautismo ni Jesus sa Ilog Jordan, pero mas sosyal dahil sa swimming pool ng isang kilalang mango farm sa Zambales nila ito gagawin. Hindi talaga gets ni Gino ang pagsasabuhay ng mga taong relihiyoso sa mga nababasa nila habang isinasantabi ang realidad ng buhay at ang pagiging makatao, lalong-lalo na sa mga binansagan nilang mga makasalanan. Ayon kay Pastor Manolo, ang pagpapabautismo daw kasi ang tanging daan sa kaligtasan. Ang mga tao raw ay likas na makasalanang nila lang. Pero kapag na-convert ka na, may grupo ka na natutulong sa iyo maging malinis. Bawat dasal, mas napapalapit ka sa kaligtasan. Naiiwas ka sa mga makamundong tukso. Maraming matatalinhagang eksplenasyon ang sinabi kay Gino. Kahit ang gusto niya lang naman talagang gawin ay ang mag-swimming. Mag-swimming kasama ang kanyang crush na si Eric. Si Eric ang nagyaya kay Gino na sumama dahil wala naman daw siyang gagawin ngayong bakasyon. Alam ni Eric na may gusto sa kanya si Gino. Ganon din naman ang nararamdaman niya para kay Gino. Pero dahil sa mga turo ni Pastor Manolo na idolo ni Eric, itinuturing niyang kasalanan ang pagmamahal sa kapwa lalaki. At para maiwas sa kasalanan si Gino, ay plano niya itong kumbinsihin na magpabautismo. Noong ikalawang gabi ay sabay na naglakad pabalik sa kanilang base camp bunk beds ang dalawa matapos ang isang praise and worship service. pinili nilang dumaan sa manggahan dahil liblib at wala masyadong taong nadaan dito. Gabay nila ang liwanag ng buwan sa daan. Parang isang romantikong musika ang tunog ng mga kuliglig. Ramdam nilang dalawa ang preskong simoy ng hangin. Sa isip ni Gino, sa wakas ay nasolo niya si Eric. Wala siyang pakialam kahit kung ano-anong Bible verses at papuri kay Pastor Manolo ang lumalabas sa bibig nito sa mga oras na yun. Dahil lang mahalaga sa kanya ay magkasama silang dalawa. Eric, salamat ha. Wika ni Gino na nagpahinto sa halos walang katapusang pagsasalita ni Eric. Wala yun. Masaya nga ako na pauo kita dito eh. Namilog ang mga mata ni Gino sa narinig. Talaga? Masaya ka na nandito ako? Saglit na napaisip si Eric bago sumagot. Oo naman! Ano ka ba? Masaya ako kasi finally, mas mapapalapit ka na kay Lord. Sabay akbay kay Gino na may kasamang paggulo sa buhok nito. Bahagyang nadismaya si Gino sa sinabi ni Eric. Pero alam niya na sa loob-loob nito, ay gusto rin naman siya ni Eric. Hindi naman kasi ito magyayaya na dumaan sila sa liblib na lugar kung hindi rin ito plinanong masolo siya. Kaya habang nakapatong ang braso ni Eric sa kanya, ay mabilis niyang inabot ang kamay nito. Kala mo isang mainit na yakap nang magtagpo ang kanilang mga palad, sabay na bumilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. Humarap si Eric kay Gino at nagtagpo ang kanilang mga mata na nagniningning sa tama ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan, idinampi ni Eric ang kanyang mga labi kay Gino. Nagpalitan ang dalawa ng maiinit na halik sa ilalim ng malalaking puno ng mangga. Ipinasok ni Gino ang dalawang kamay niya sa loob ng t-shirt ni Eric para pakiramdaman ang mainit nitong katawan. Pero bigla itong nagsalita, Teka! Itinulak ni Eric palayo si Gino sa kanya, sabay punas ng labi. Okay lang, ano ka ba? Wika ni Gino, saka akmang hahalikan muli si Eric, pero umiwas ito. Nagayos ng damit si Eric, huminga ng malalim, saka sinabing, Gino, magpa-convert ka. Kumunot ang noo ni Gino bago nagtanong. Bakit? Dahil gusto kong maligtas ka. Kasalanan tong ginagawa natin. Kailangan mabura tong kasalanan to bago dumating ang paghuhukom. Please, Gino. Tanggapin mo ang banal na tubig sa last day natin dito. Please. Pakikiusap ni Eric. Sa isip ni Gino, banal na tubig may ass. Anong banal sa swimming pool na puno ng chlorine? Pinilit ni Gino na hindi tumawa. Pero maririnig mo ang pagpipigil sa kanyang pagsasalita. Eric, hindi ganun yun. Normal na magkagusto ka sa kahit sino mo gusto. Tao ka. Napansin ni Gino na may nangingilid na luha sa mga mata ni Eric. Di mo ko naiintindihan, Gino. Bulalas nito. Lumapit si Gino kay Eric at sinubukang amuhin at hawakan ang mga kamay nito. Pero dali-dali itong tumakbo papalayo sa kanya. Gusto sanang habulin ni Gino si Eric. Pero hinayaan niya na lang ito. Pinagpatuloy na lang niya ang paglalakad mag-isa. Noong isang araw pa niya gustong sindihan ang itinatagong Yossi, pero nangako siya sa sariling, titigil na. Kaya inilabas niya na lang ang kanyang lighter at patay sinding nilaro ito. Napapakalma siya ng nalilikhang tunog ng lighter at ang init ng apoy na bahagyang pumapasok sa kanyang balat. Takot si Gino sa sunog, pero misteryo para sa kanya ang naidudulot na kapayapaan sa pag-iisip kapag nakakita siya ng apoy. Kapag nakakita siya ng isang bagay na unti-unting nauupos. May kung ano sa maliliit na kinang na gumagapang sa katawan ng bagay na nasusunog na nagpapakalma sa kanya. Nang makarating sa base camp, agad na nag-ayos si Gino para matulog. Hindi na siya nakipag-usap sa mga kasama sa kwarto. May 10 double deck kasi doon na magkakahilera. Malaki ang kwarto at mga bintanang jalousy. See-through ang kortina kaya masisipat mo ang labas kapag may liwanag. Nakapwesto ang higaan ni Gino sa bandang dulo, malapit sa bintana. Nasa ibaba siya ng double deck at katabi ang kamang hinihiga ni Eric. Noong gabing yun ay hindi dinadapuan ng antok si Gino. Nakapikit siya at relax naman ang katawan. Pero napakaraming bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Inisip niyang umuwi na takasan ng camp dahil di niya alam ang mukhang iaharap kay Eric kinabukasan. Kakausapin pa kaya siya nito? Paano kung umalis na lang siya at sumakay ng bus pa uwi? Pero sanang sakayan, hindi niya alam. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Sa tuwing binubuksan niya ang kanyang mga mata ay pilit niyang sinisilip ang kama ni Eric. Inaalam kung gaya niya ay hindi rin ba ito makatulog. Pero di siya makita ni Eric dahil nakatalukbong lang ito sa kanyang kumot. Lumipas ang 2 oras na hindi dinidilaan ang antok si Gino. Nagpasya siyang gisingin si Eric at humingi ng tawad sa nangyari. Alam niyang wala naman siyang dapat ihingi ng tawad dahil hindi naman siyang naunang humalik, pero hindi niya maintindihan ang sarili bakit gusto niya pa rin gawin ito. Nang makakuha siya ng lakas ng loob na bumangon, ay nagulat siyang matuklasang wala na si Eric sa kanyang higaan. Madali siyang pumunta sa banyo, komyo na lang banyo, at walang harang na mga shower curtain ang liguan, kaya mabilis mong makikita kung may tao rito. Pero wala dito si Eric. Tahimik si Gino na lumabas ng kwarto, at sa di kalayuan ay nakita niyang naglalakad si Gino papunta sa liblib na lugar na kanina'y nilalakaran nila. Pero hindi siya nag-iisa. Nakita ni Gino na may isa pang lalaki na naghihintay kay Eric sa dilim. Kinuskos ni Gino ang kanyang mga mata para mas lalong makita kung sino ito. Pero hindi niya talaga makilala. Dahan-dahan siyang lumapit. Parang isang hunyango na nagbabalat kayo sa anino ng malalaking puno ng mangga. Nakita niya na ikinatagpo ni Eric si Pastor Manolo. Pucha! Bulong ni Gino sa sarili. Sa isip ni Gino, hindi siya makapapayag kung malaman niyang may relasyon ang crush niya at ang ipokritong pastor. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw at magwala. Gumawa ng eksena at ipahiya ang gagong pastor. Pero inalala niya si Eric. Ano na lang ang sasabihin ng mga kasama nito sa kanya? Alam niyang kayang baliktarin ng pastor ang mga bagay-bagay. Mas kaya nitong paniwalain ang lahat ng nasa camp dahil sa galing nito sa pagsasalita. Sa isip ni Gino, kayang-kayang dungisan ng pastor ang pangalan niya at ni Eric sa mga kaibigan nila, gaya ng pagdungis nito sa mga taong piniling ikalakal ang katawan para mabuhay. Gusto ni Gino na lumabas mula sa pagkakatago at sabihin, sinasabi ko na nga ba, mga hayop kayo, gaya ng mga sa telenovela na napapanood niya. Pero biglang nagbago ang lahat nang makita niyang nagdarasal si Eric at ang pastor. Muntik na siyang mapabulala sa tawa dahil sa mga pinag-iisip niya. Kaya marahang marahan ay pinili niya na lang na umalis sa lugar na yon at pilitin na lang na makatulog. Pero hindi pa man siya nakalalayo, ay may narinig siyang mahinang pag-ungol. Dali-dali siyang bumalik sa pwesto at doon nakita niya ang sarap na sarap na mukha ng kanyang crush na si Eric habang isinusubo ng pastor ang kanyang hitik na burat. Tang-ama mong pastor, tigang ka! Bulong ni Gino sa hangin. Dinampot ni Gino ang pinakamalapit na bato na may matalim na gilid. Saka walang habas itong ipinukpok sa ulo ng pastor. Nanlaki ang mga mata ni Eric at hindi nakagalaw nang makita niya ang ulo ng pastor na may sumisirit na dugo. Hindi pa nakatayo ang pastor sa pagkakaluhod at namimilipit sa sakit na nadarama nang muling hatawin ni Gino ang ulo nito. Nagtalsika ng mga dugo ng pastor sa nanilisik na mukha ni Gino. Paulit-ulit niyang ipinukol ang bato sa ulo ng pastor. Bawat hampas ay may iwiniwika siya. Para sa mga sex workers, para sa mga minolestya, para sa mga babaeng tinanggalan nyo ng karapatan sa aborsyon, para sa mga trans, para sa pantay na karapatan namin na sinisiil nyo, para sa mga mahihirap na binubulag nyo sa bulaang pag-asa. Napuno ng dugo ng pastor ang paligid. Piping saksi ang mga halaman at ang mga hitik sa bungang puno ng mangga sa krimen na ginawa ni Gino. Walang imik at tulala lang si Eric sa nasaksihan. Muling kinusot ni Gino ang mga mata. Ngayon pulang-pula na sa dugo. Sa pagmulat niya, ay tinitigan niya lang ang pastor na maligayang chinuchu pa ang kanyang crush na si Eric. Si Eric naman eh, sarap na nakasandal lang sa puno ng mangga. Alam niyang kahit sobrang gusto niyang sakta ng dalawa ay hindi niya ito kayang gawin. Hindi siya kasing sama ng pastor at iba pang mga relihiyosong tao na gagawin ng lahat mabura lang ang mga kagaya niya sa mundong ito sa ngalan ng paggawa ng mabuti na naaayon sa interpretasyon nila ng Biblia. Lumaki si Gino sa kanyang lesbiyanang mga magulang na tinuruan siyang maging makatao at palaging pumanig sa mga naaapi, hindi sa mga nang-aapi. Kaya nung gabing yun, imbis na gumawa ng skandalo, ay mabilis na nag-impake si Gino at nagpa siyang lisanin ng camp. Habang naglalakad sa hindi niya siguradong daan, ay naisip niyang ito na ang tamang panahon para bumalik sa pagyoyosi. Kahit isa lang, pumitik siya ng isang stick at inipit ito sa kanyang bibig. Hinigit niya ang lighter sa bulsa at sinindihan ang sigarilyo. Pagkatapos ng isang linggo, pumutok ang balita tungkol sa isang mass suicide na naganap sa isang religious camp sa Zambales. Sabay-sabay daw na uminom ang lahat ng lason na nakahalo sa kanilang inumin. Ayon sa report ng pulisya, paniniwala raw ng grupo na nalalapit na ang pagtatapos ng mundo. At para sabay-sabay na mauna sa langit, ay pinili nilang wakasan ang kanilang mga buhay sa araw na iyon. Kasama sa mga nasawi si Pastor Manolo at ang ilan sa kanilang mga kaibigan, pati na rin ang crush ni Gino na si Eric.
Thank you for listening to Quickie. Want your story featured here in Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com and we will read it every Thursday listener story segment.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.